fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kafalina no iaravanantsika aminakavy a miaraka aminay a eto amin'ity fandarana ity. Efa andro maromaro zay no niarahantsika teto a niresahana ny momba ny hoe ny asa fivelomana ao anatin'ny pastoraly ny fianakaviana. Maro ny zavatra andresantsika teto fa androany mopera zany de hamentina amintsika, hame amintsika no hoe inona zany a no anjara biriky ny tsirairay amin'ny fiatrehana an'izay a asa fivelomana ao an-tokantrano izay.
Dia isaorantsika moa Andriamanitra satria nankalaza ny fetim-pirenentsika, voalaza ihany koa fa efa 5 taona zany zao a ny RDB a izay mampita amintsika ny fampianarana sy fitezana. Ka ny asa fivelomana dia efa voalaza fa hoe lamina voazanahary zany. Ary ny asa fihariana dia efa niresahana koa fa hoe mila zarina tsikelikely amin'izany ny ankizy sy ny tanora. De eto moa de marihiko hoe tsara raha mbampianarina miharina zaza ka ireny gote ireny akory tsy natao hoe hohanina ho laniana fa natao hampianarana azy mihary mamorona zavatra madinidinika dia mba voatambatambatra ny vola. Ka rehefa tonga any amin'ny oniversite tsy dia hanahirana ray aman-dreny sy hitaky borsa lava amin'ny direve ny mpianatra akory. Ny fanjakana sy ny fiainam-bahoaka dia zava-dehibe ny fifamatorany ka manana didy ary ny fanjakana anampy ny olona tsirairay sy ny fianakaviana tsirairay a mba tena ho voarindra ny asa ary hisy ny filaminana hahafahany rehetra miasa sy mamokatra amin'ny mpiadanana sy amin'ny mpilaminana. Ko anjarany tsirairay ary ny misaitsaina sy mandinika indrindra ireo zatovo sy tanora efa perinasa na mbola mitady asa na mbola mianatra sy miomana hiasa any aoriana mba tsy hosodoka ny nofinofo fotiny ihany sika na okivy raha tozony tsy fahambiazana sy raha sendra nanao ny fahadisoana teo amin'ny asa mandraharaha sy ny fiofanana natao. Apetraho amin'i Jesoa Tompo ary a ny fitokisana amin'ny fiarahana aminy a satria izy no manampy antsika ihany koa, izy no afaka hitondra vokatra amin'izay rehetra taontsika. Dia eto moa dia ho famaranana azy indrindra hoe ilaina dia ilaina ny fiombonana ao anatina ankohonana feno firaisakina firahalahiana tanteraka. Ka izany indrindra no ilana ny fianakaviana miraihina mifanampy ary mifankatia sy mifanohana hatrany. Zareo amin'ny lalana tokony alehany ny zaza sy ny zatovo ary ny tanora ka izay indrindra ihany koa ny hoe zaro handray raharaha sy manatanteraka asa ny zanantsika. Nampanan-karena ianao na mahantra dia tsy maintsy hiasa satria ny asa no anisan'ny voalohany raharaha ahafahantsika manome dera sy voninahitra an'Andriamanitra ka amporisihina ho tia asa ny rehetra. Marina fa lavina ary tsipahina tanteraka ny hoe fanandevozana ny ankizy saingy kosa tena didy lehibe ny fampianarana azy asa tsy de mandreraka fa rehefa mba lehibe izy vao tena hoe mandany andro fa hoe ilaina ny asany na de adiny ray adiny roa eo amin'ny fiainany andavanandro hahafahany mianatra nyreny asa zay miandry azy any aoriany ireny. Dia misaotra antsika rehetra mankasitraka ary nisotranin'Andriamanitra ny omba antsika lalandava.
Mankasitraka ny mopera Rabin'Irina Josefa avy amin'ny fikambanan'i Jesoa an izay nanampy antsika nilaza ny hoe inona ny lanjany izany asa izany a ao amin'ny fianakaviana. Pastoralin'ny fianakaviana moa no vitantsika zany miaraka atreto amin'ny famaranana miaraka amin'ny Petra Benedictus Josefa izay a manomboka rapitsika dia hiditra amin'ny pastoraly ny tanora izay fantatsika fa ny tanora dia isan pikambana ao anatiny izany fianakaviana izany ary manana didiny fiangonana hanao tantsoroka azy ireo a satria amin'ny fanorenana ny avy a dia sahirana izy ireo indrindra fa amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Dia azadiny fandarantsika rahapitso amin'ny ora mahazatra hiditra amin'izay hoe pastoraly ny tanora izay mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.